Kaixo, arratsaldeon guztioi, zen moduz gauden?
Kaixo, kaixo, Irati.
Hola, Julen, eh? Zer, gaurko irratsaia ondo prestatu dugu?
Bai, ondo eta gogoz, gogoz gabe.
Zeren ingurukoa izango te da, zer ekarriko diguzu inetara?
Ba, gaur kulturartekotasunez hitz egingo dugu.
Eta horretarako historioren bat akaso?
Bai, historio bakarraren arriskua.
Ikusiko dugu zer den hori beranduago. Ongi etorri entzule, hau Zirimola da, hezkuntza eta hezkuntza ez formalaren inguruko irratsaioa. Aiaraldea irratean ekoizten dugu astero, aste hartetan arratsaldeko 7etatik aurrera zuzenean entzungai dago, baina baita nahieran ere internet bidez. Eta bestela, arrosasarearen bidez, alabedi irratiaren bidez, edo eta uinak irratian ere, entzuteko aukera izango duzu, Tira, ba, apurka-apurka irratsaioa murgilduko gara. Eta hasteko, nola ez, gure albiste freskoak ekarriko ditugu. Sarean handik eta mendik arrantzatutakoak. Eta lehenengoa, bideo bat dugu. Lonzerik gabeko herria aurkeztu baitute, gure hezkuntza plataformen topaguneak.
Kaixo, hezkuntza plataformen topagunea gara. Eta zurekin batera, elkarlanean, Euskal Herriko hezkuntza sistema propioaren alde aritu nahi dugu.
Nor gara? Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako ikastetxe, auzo, herri eta eskualde ezberdinetako hezkuntza bilgune eta plataforma gara.
Santurtzi, Gasteiz, Irun, Bilbo, Leartibai, Aiaraldea, Donostia, Iruña, Eibar, Barakaldo, Orio, Tutera, Enkarterriak. Asko izan nahi dugu, azkenean, Euskal Herri osoa dinamikara batu arte.
Eta, zer da batzen gaituena? Inposak eta ororen kontra gaude. Lonce, ez aplikatzeko konpromisoa dugu. Hezkuntza sistema propioaren alde lanean ari gara.
Eta zer egingo dugun? Ba, denon artean, Euskal Herrirako hezkuntza sistema propioaren bidean, lonzeri gabeko herria dinamika eramango dugu aurrera. Dinamika herritarrau, anistasuna eta elkarlana oinarri, bilgune eta plataforma ezberdinok garatuko dugu. Aman komunean, denok dugun logoa erabiliz.
Baina, hau guztia, nola? Ba, txikitik handira, edatuko den dinamika izango da. Lehenengo, gelaz rela, kompromisoak lortuz. Ondoren, kurtsoka. Azkenean, lonzerik gabeko ikastetxea lortu arte. Gainera, gelaz, lortutakoarekin eta ikastetxean bertan egindakoarekin, herrira salto emango dugu. Gure herria, lonzerik gabeko herria izan dadin. Eta, ahalik eta jende gehien gure dinamikara batuz. Gaur, bat, bi, hiru edo dozena bat izango garenak. Herri oso bat izango gara. Guztion artean, txoko guztietara helduko den sinadura bilketa erraldoia egingo dugu.
Sinadura horrian, konpromiso pertsonalak eskatuko ditugu eta hezkuntza komunitateko edozein kide zein herritarri irekia izango da. 11 dira eta izaten jarraituko dute Euskal Herrian lonzeren kontra eta bestelako hezkuntza sistema propio baten bidean dauden herri dinamika ezberdinak. Maila lokaleko bilgune guzti horien topagune izan nahi du hezkuntza plataformen topaguneak.
Jarri zaitez gurekin harremanetan eta elkarlanean eraiki dezagun Euskal Herriko hezkuntza sistema propioa.
Tira, hizkuntza plataformak badu Facebooken eta Twitterren bere kontuaren, beraz ondo bilatu eta jarri eurekin harremanetan interesa izanez gero, herritik egin behar baita geroa. Bien bitartean, guraso.comera ingo dugu salto. Bertan, artikulu interesgarri bat, jarri baitugu gure Koldo Ginsaltek, psikologian adituak, familia berreraikien inguruan egin du artikulua. Eta aurrekoan banaketa edo berizketari buruz hitz egin bazuen, geroz eta ohikoagoa den errealitatea dela kontatzen digun. Horrelako hainbat kasuetan, denbora baten ostean, bikotekide ohi batek beste bikote batekin elkartzeko erabakia hartzea gertatu daiteke, familia berri bat eraikiz. Errealitate berri hori berezia da, beraz egin diezaiogun so, pixka bat sakonago familia berreraikien fenomenoari dio. Da zehazki jakitea izan ere zein den familia berreraikien kopurua. Izan ere berreraikitako familia asko sortzen dira beraien lotura legez sinatu gabe, hotz erregistrorik utzi gabe. Orientazio moduan esan daiteke Espainiar estatuan aurreko hamarkadan dagoeneko ezkontzen 110%-ean bikotekidetako bat behintzat aurreko beste ezkontza batetatik zetorrela. Estatu frantziarrean aldiz berreraikitako familia kopurua famili guztien 5-en bat bazela estimatzen da. Geroz eta ohikoagoa den errealitate hau derrigorrez gatazkak eragingo ez baditu ere, berezko konplexutasuna duen harreman errealitatea sortzen du. Gainera, horretan dabiltzan helduetako oso kopuru txikia dator berreraikitako familia batetatik, beraz, kasu gehienetan jatorrizko esperientzia zein fantasiak ez dira laguntza handikoak izango. Motakotako familia berrerekiak topa ditzakegu, ala nola alarguntze ostekoak, berizte ostekoak, guraso bakarreko familia baten ostekoak. Era berean, ezberdina izango da bikotekide bakarrak ala biek baldin badituzte aldez aurretiko seme-alabak, edota hauen adina oso ezberdina bada. Kasuistika oso handia izan da familia bakoitzak bere berreraikitze propioa egin beharko du. Prozesu honek gutxienez 2 urte irango ditu. Artikuluak aurrera jarraitzen du, sakontasun gehiago dauka guzti honek eta proposamen ezberdinak adierazten ditu artikuluaren egileak. Baina guk beste orrialde batera egingo dugu salto, orain dela gutxi sortutako orrialde berria. Arrakala.net dauka izena, zirrikitu bat haitzean. Eta orrialde berezi hauen egitasmo berezi honen aurkezpenak hala kontatzen du. Zer da hetero araua? Nola egituratzen da bizi garen jendartean? Nola eragiten digu gure bizitzetan eta harremanetan? Normaltzat saldu diguten aitz zurrun horren erraietan ez gara gustora sentitzen eta galdera horiei nolabaiteko erantzuna bilatu nahian Arrakala proiektua jarri dugu martxan. Euskal Herria lurralde ere muzat hartuta, gai hori lantzen duen ikusentzunezkorik ez dagoela ikusita, topatu gazte proiektu komunikatiboa eta bilgune feministarekin elkarlanean, lantalde bat osatu eta jende sare baten laguntzaz, Euskarri nagusi gizara dokumental bat izango duen tresnakutxa osatzen ari gara. Aitzaren arrakalak azalaratzea dugu helburu, eta horretarako hetero arauaren inguruko gaia jorratu nahi ditugu. Hala nola, familia zen elkarbizitza egoera ezberdinak, desira aukerak, identitateak eta sexu genero sistemak guzti honetan duen eragina. Diskurtso teoriko egietatik at eta praktiketan oinarrituz, hetero arautik kanpo dauden esperientzia eta bizipenak ezagutzea dugu asmoa. Aldi berean, mugimendu feministak zein LGTBQ mugimenduak aitza arrakalatzeko bidean egindako ekarpenak ere ezagutu nahi ditugu. Baina hau, beste arrakala baten hasiera besterik ez da. Arrakalak badira eta bagara. Aitza hankaz gora jarri nahi dugulako lurrikararen beldurri gabe. Aitzaren ertzetik mundua arrakalatzera goaz. Eta topatu dugu ondoreko hau ere, Maian Etxoperenak idatzetako ametsaren espaloitik, jarrera kontu bat izeneko artikulua. Haupa, Iruñarako txartel bat mesedez, ordubiak eta amar gutxitan ateratzen dela. Para Pamplona a las 2 menos 10? Bai. 4.80, por favor. Tori, hemen duzu. Gracias. Eskerrik asko, agur. Eta Maianek zera dio, ez dit euskaraz egin, baina ulertu nau, eta euskaraz egitu ahal izan dut. Duelua irabazia, haupa! Gaurkoan lortu du zerbait, ez naiz erdarara pasa. Baina ez pentsa beti lortzen dudanik, zenbat aldiz jotzen dut erdarara segidan, zenbat aldiz ez naiz euskaraz aztera ere ausartzen, besteak ezer ulertuko ez didalakoan, edo duelurako gogorik ez dudalako momentu horretan? Izan ere eguneroko borroka bat da hau, duelu pertsonal txikian irabazten joan behar dena, azken finean jarrera kontu bat, besterik ez. Egin behar dugun txikikeria hori, ogia erosi, treneko txartel bat hartu, unibertsitateko paperak aldatu, gehiago kostatuko zaigun arren, euskararen autua egiten badugu horrelako momentuetan asko irabaz dezakegu. Zeren txikikeria dela iruditu arren, bestaldean dagoenak, ez aldu zerbait pentsatuko gero eta jende gehiago hasten bazaio euskaraz hitz egiten. Ez aldu halako batean ikasteko esfortzua eginen? Agian optimista izango naiz, baina nik uste dut merezi duela. Gure bizitzako eguneroko jarreretan islatzen baita asimilazioa, tontakeriak irudituko zaizkigun detaietan, eta detaile txikiek mundu aldatu dezakete. Zer uste duzue zuek? Egiten alduzue horrelako borroka txikirik. Merezi duela uste duzue? Ez gaitezen lotxatu, egin dezagun euskaraz. Tira, ez tabai da piztu da, eh? Iruzkin desente ditu dagoeneko postonek. Zuek ere animatzen mazarete zuen iritzia ematera, topatu.infon aukera izango duzue. Eta argian, jendartean, hause topatu dugu. Langabezia, ustelkeria eta krisia. Horiek urren ez urren Espainiako estatuko azken barometro soziologikoaren arabera herritarren kezka nagusiak. Hiruretatik zerk arduratzen dituen gehien galdetu zieten atzo umei, zer irrati espainiarrean. 11 urteko aurrak eman zuen erantzuna. Tira, hirurek elkarri eragiten diote, ezta? Esan nahi dut, ustelkeriak krisia ekarritu eta krisiak langabezia. Gauza handiago baten, baina gauza beraren zati dira hirurak. Horixe bera. Eta egunkarietan, egun hauetan, zera topatu dugu. Australian, bertako tribunalak, hirugarren sexua onartu duela, alegia emakume edo gizon, edo sexu neutro batetako pertsonak erroldatuko dituela hemendik aurrera. Ez da ezer, ezinezko beraz, nahia baldin badago, borondatea baldin badago, lor daiteken zeo zer da. Ikasi.comen 0-3 urte bitarteko aurrekin aritzeko bi ikasturteko formazioa egingo dutela kontatu digute. Aurreko ikasturtean lehenengo promozioan adierazi zen interesa ikusita eta haren garapena oso ona izaten ari dela kontuan hartuta, 0-3 urte bitarteko hezitzaileen formaziorako bigarren promozioa eskainiko da. Hau da, 2014-2015 eta 2015-2016 ikasturtetako formazioa izango da. Apirilaren 30-ra arte eman daiteke izena. Eta bertan, Emi Picklerren inguruko formazioa jaso ahal izango dute, apuntatzen direnek. Loris Magaluzziren inguruko formazioa baitare, eta nola ez, formazio pertsonala. Baton, coton, joli, sexy, personalité, verni. Baina gaurkoan, beste kontu batzuk, ekarren nahi genituzke, lehenago Jurenek aurreratu bezala, beraz, ari pasatuko diot mikroa, zuek, guk, denok, ikas dezagun.
Bueno, lehen esan bezala, gaur ekarriko dugu historio bakarraren arriskua. Chimamanda Adichie idazle nigeriarrak emandako hitzaldi bateko laburpena da, YouTubeen topatuko duzue bideo hau, Elearazik euskaraz azpi idatzitako bideoa da, orduan euskaraz irakurtzeko aukera izango duzue, eta Chimamanda honakoa dio. Historio kontalaria naiz, eta zenbait historio kontatu nahi dizkizuet. Historio bakarraren arriskua deitzen dudanaren inguruan. Nigeriako ekialdeko kampus batean hasi nintzen. Nire amaren ustez bi urterekin hasi nintzen irakurtzen, baina nik uste laurekin edo izan zela. Irakurle goiztiarra beraz eta liburu britaniar eta estatu batuarrak irakurtzen dituen. Halaber, idazle goiztiarra izan nintzen, eta 7 urterekin idazten hasi nintzenean, amak irakurtzen zituen arkatz eta koloretako istorioak, ordura arte irakurritakoen berberak ziren. Pertsonaia guztiak zuriak eta begi urdinak ziren, elurretan jostatzen ziren, zagarrak jaten zituzten eta eguraldiaz mintzo ziren, zein ederra zen eguzkia irten izana. Naiz eta ni Nigerian bizi nintzen eta handik kanpo sekula ez egon. Ez genuen elurrik, mangoak jaten genituen, eta ez ginen sekula eguraldiaz mintzo, ez baitzegoen beharrik. Nire pertsonaiek jengibre garagardoa edaten zuten, liburu britainarreko takoek hori edaten zutelako. Nik enuen edari hartaz arrastorik ere. Urte luzez, jengibre garagardoa dastatzeko irrika izan nuen. Baina tira, hori beste historio bada. Adibideak erakusten duena da, historioen aurrean oso unkiberak arela, bereziki umetan. Irakurritako liburu orotako pertsonaiak, kanpokoak zirenez, sinetzi nuen liburuetan berez kanpotarrak agertu behar zirela, eta nirekin zerikusirik ez zuten gaiez aritu behar zutela. Gauzak aldatu ziren, liburu afrikarrak aurkitu nituenean. Ez zeuden asko eta topatzeko zailagoak ziren, baina Txinua Achebe eta Kamara Laieren gizako idazlei esker, literatura ulertzeko nuen modua aldatu zen. Konturatu nintzen, ni bestalako jendea txokolate koloreko azala eta mototzetan bildu ezineko kizkurdu neskak ere literaturan agertu zitezkeela. Ezagutzen nituen gauzez, idazten hasi nintzen. Liburu estatu batuar eta britainarrak maite nituen. Nire irudimena esnarazi zuten, mundu berriak zabaldu zizkidaten, baina nahigabeko ondorioa izan zen, esnekiela ni bezalako jendea literaturan agertu zitekenik. Beraz, literatura afrikarrak salbatu ninduen, liburuen izaerari buruzko historio bakarra ezagutzetik. Klase ertaineko ohiko familia nigeriar batetik nator, nire aita irakaslea zen, nire ama administratzailea. Ohikoa zen bezala, etxeko zerbitzaria genituen, sarri inguruko nekazal herrietakoak. 8 urte nituenean, Mutil berri bat hartu genuen, Fide zuen izena. Berari buruz amak esandako bakarra izan zen bere familia oso txiroa zela. Amak janaria eta arropa zarrak bidaltzen zizkien, eta afaria amaitzen ez nuenean esaten zidan. Jan guztia, ez aldakizu Fide bestalakoek ez daukatela ezer? Beraz, Fideren familiarekiko sekulako errukia sentitzen nuen. Larun bat batez, herrira joan gintzaion bizitan eta bere amak errafiazko saski eder bat erakutsi zigun, anaiak egina. Harrituta gelditu nintzen, ez hitzaidan notu ere familiako norbaitek zerbait egin zezakeenik. Beraiei buruz esan zidaten bakarra txiroak zirela zen, eta ezinezkoa zitzaidan txirotasunetik haratago ikustea. Txirotasuna zen beraiei buruzko nire historia bakarra. Hainbat urte beranduago honen inguruan pentsatu nuen, Nigeriatik Ameriketako Estatu Batuetara ikastera joatean. 19 urte nituen, nire pizukide estatu batuarra zur eta lur neukan. Galdetu zidan nola nekien hain ondo ingelesez eta Nigeriako hizkuntza ofiziala zela esateak nahastu zuen. Galdetu zidan ea musika tribala entzuterik zuen eta asko atzekabetu zen Maria Careyren kaseta jarri nuenean. Sukaldeko sua erabiltzen esnekiela pentsatzen zuen, harritu ninduena zera izan zen, nitaz errukitu zen. Ni ikusi aurretik ere, nirekiko lehen jarrera afrikarra nintzenez, nagusitasun eta asmo onezko errukia izan zen. Nire pizukideak Afrikaren inguruko istorio bakarra zuen, hondamendiarena. Historia horretan ezinezkoa zen Afrikarrek bere antzik izatea, gurekiko errukia baino sentipen konplexuagorik sentitzea, edo pertsona arteko harremanik egotea. Aitortu behar dut Ameriketako Estatu Batuetara joan aurretik, ez nuela nire burua kontzienteki Afrikartzat hartzen, baina Ameriketako Estatu Batuetan, Afrika, aipatzen zen aldiro, nigana jotzen zuten, naiz eta esnekien ezer Namibia gizako tokiez. Baina nortasun berri hori onartzera iritzi nintzen eta hainbat modutan nire burua Afrikar gisa ikusten dut. Urteak pasata nire pizukidea ulertzen hasi nintzen. Nigerian hasi izan ez banintz eta Afrikari buruz nekien dena irudi ez ezagunetik baletor, nik ere pentsatuko nuke Afrika paisaia eta animalia ederren lurraldea dela eta baita jende ulertezinarena, guda zentzugabeak egiten dituena, txirotasun eta iesaren ondorioz hiltzen dena, eta bere kabuz hitz egiteko gai ez izanik, atzerritar zuri atzegin batek salbatzeko zain bizi dena. Eta Afrikaren historia bakarra mendebaldeko literaturatik dator, berehala aitortu behar dut ni ere errudun naizela. Horrela sortzen da historia bakarra, erakutsi jende talde bat gauza bakar giza. Behin eta berriz, eta hori bilakatzen dira. Nola noiz zenbat historia kontatzen diren boterearen araberakoa da. Hasi historia indigena Amerikarren geziekin, ez Britainiarren etorrerarekin. Eta historia erabat ezberdina da. Hasi historia Afrikarra estatuen porrotarekin, ez Afrikar estatuen sorrera kolonialarekin, eta historia erabat ezberdina izango da. Historia guztiek egiten gaituzte. Soilik historia eskorrak kontuan hartzean nire bizipenak murriztea da, eta osatu nauten beste hainbat historia baztertuta ustea. Historia bakarrak estereotipoak sortzen dituela dio Chimamandak, eta arazoa ez da gezurra direla baizik eta ez daudela osorik. Historia bat, historia bakarra bilakatzen dute. Historia bakarraren ondorioa jendeari duintasuna lapurtzen diola da. Gure ezberdintasunak azpimarratzen ditu gure berdintasunak beharrean. Zer gertatuko litzateke istorio horrek abagenu? Istorioek azola dute. Istorioak kentzeko eta gaiztotzeko erabili dira, baina istorioak pertsona bihurtzeko ere erabili daitezke. Istorioek pertsona talde baten duintasuna hautsi dezakete, baina baita duintasun hautsia konpondu. Istorio bakarra errefusatzean konturatzen garenean ez dagoela inoiz toki bati buruzko istorio bakarra, nolabaiteko paradisua berreskuratzen du. Eta esan bezala, bideo hau Chimamanda Adichie idazle nigeriarraren hitzaldi batekoa da. Helearazik euskaraz azpi idatzitakoa eta YouTubeen osorik ikusi nahi baduzu eta irakurri nahi baduzu, istorio bakarraren arriskua idatzi eta bertan izango duzu eskuragai.
Gaurko?
Hausnarketarako bi definizio. Lehenengoa.
Asimilazioa. Jendarte batean, aldi berean, kulturtalde ezberdinak daudenean, gutxiengoak kultura nagusiaren zenbait elementu bere ganatzen joango dira. Hizkuntza, baloreak, bizikidetza arauak, identitatea, ohiturak, bere kulturaren beste elementu batzuk alde batera utziz. Emaitza uniformizazio kulturala da. Kultur identitate nagusia besteen gainetik gaientzen baita, beste horiek desagertzeko bidean jarriz.
Eta bigarrena, inklusioa, denentzako aukera berdintasuna bermatzea defendatzen duen ikuspegia da. Hezkuntzak anistasunari erantzun behar dio. Pertsona guztiek beraien baldintza fisiko, intelektual, sozial, kultural, emozional, linguistiko, eskubide berdinak izateko. Eredu honen arabera, pertsona guztiak gara ikasteko gai eta bakoitzaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzean datza. Integrazioa baino denok inguru berean elkarrekin hasteko eta esteko ikuspegia da. Eta agur esateko garaia iritsi da, Irati.
Musu handi bat eta hausnartzeko gogoz eta tenplean utziko zintuztegulakoan, ondo izan.